Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Mo'g'ulistonga tashrifi chog'ida tashkilot bu davlat bilan to'liq birdamligini e'lon qildi va uni muammoli sayyorada tinchlik ramzi deb atadi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining axborot portali xabar bermoqda. Bosh kotib Ulan-Batorda Mo'g'uliston tashqi ishlar vaziri Batset Segbatmonov bilan uchrashgandan so'ng matbuot anjumanida jurnalistlar bilan suhbatlashgan. Dramatik geosiyosiy qarama-qarshiliklar va keng ko'lamli mojarolar hukm surayotgan dunyoda Mo'g'uliston yadro qurolidan xoli hudud sifatida ko'plab boshqa davlatlar uchun namunadir, deydi Guterres. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari shuningdek so'nggi 60 yil ichida Mo'g'uliston tashkilot faoliyatiga tobora salmoqli hissa qo'shayotganini aytdi. Uning Mo'g'ulistonga tashrifi Janubi-Sharqiy Osiyoga ish safari doirasida rejalashtirilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.